Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda eferler harbi gullukdan wagtyny boşamak üçin para bermeldigini aýdýarlar. Akbogdoýda 6 hektarlyk alma baglary 2 ýyl bäri suwsuzlukdan kösenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ermenistanyň opozisiýa toporlary premier-ministr Nikol Paşinyanyň bölünüp aýrylan Dağlyk Garabag sebtini 6 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän uruşyň bes edilmek üçin Russiýanyň araçylygyny Azerbaýjan bilen baglaşan ulalaşygynyň şertlerine garşy çykyp, onuň işden çekilmegini talap etmek üçin öz protestlerini dowam etdirmegi planlaşdyrýarlar. Ýürüýişe derin ugurlugy 12-nji noýabry planlaşdyrylan ýürüýişden bir näçe sagat öň bir kanun we zorlukly köpçülükliň beýdigünçülükleri guramalaşdyrýanlyklar üçin meşhur 10 opozisiýa çynyň tutsak edilenini aýtdy. Opozisiýa tutsak etmeleri bir kanun diýip ýazgyrdy. 10-nji noýabrda Irden ýaraşyk ulalaşygynyň lan edilmegi ermeni paýtagtyna badawat gahar gazap bilen garşylandy. Gahary gelen protestçiler hökümet we parlament binalaryna hüjüm etdiler. Ulalaşyk iki tarapdan 2000-den gowrak eskeriň we asuda raýatyň ölümine getiren sewepçileriň soňuna çykýanyny bolsa, köp ermeni onu ret etdi. Sebäbi ulalaşyk Azerbaýjanyň sewepçilerini ele geçiren territoriýasy bilen bir hatarda keçi daglyk sewitiň epesli bölegini saklap galmagyna ruhsat berýär. Ulalaşykdan bir gün soň müňlerçe demonstrant ýürüýişleri gadagyn diýen uruş kanununu bolup paýtagtyň merkezinde ýürüş geçirdi we onuň dowamyna Paşinyany dönüge atlandyrdylar. Russiýanyň araçylygyna ulalaşyk 1994-nji ýylda uruşyň soňuna çykýan ýaraşyk ulalaşygynyň bäri Dağlyk Garabaga göreçülük edýän etnik ermeni güýçler üçin uly ýeňiş boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we onuň edarasynyň başlygy hepde başlaryna koronavirusa ýolugandan soň keselxana yerleştirildiler. Zelenski we prezident edarasynyň başlygy Andriy Yermak Kiýewiň Feofaniýa klinik hastahanasyny bejerge alýar diýip 20-nji maslahatçysy Mihailo Podolyak 12-nji noýabrda Ukrainskaya Pravda gazetine beren interwýusyny aýtdy. Ol ýerde prezidentiň maslahat geçirip bilmek üçin ýörüýte ofis enjamlaşdyryldy. Ol bugün köp sanly konferensiýa geçirdi diýip Podolyak aýtdy. Ol 20-nji aýry başga ýüzüňleşdirilen palatada dogan aýtdy. 9-njy noýabrda Zelenskiýiň edarasy onuň koronavirus testiniň pozitiw netije görkezendigini hem-de onuň özüni öňe duýýanlygyny özünü üzgünleştiriyen vaqtı işlerini uzak aralıktan yerine yetiriyenliğini aytti. Yermak özünün hem koronavirusa yolgunluğunu ilan etti ve özünü qovduyanlığını aytti. Ukrayna'da başka da bir neçe yokuru dereceli resminin şolsanlı maliye ve korunmak ministerlerinin hem koronavirusa yolgunluğu haber veriliyar. 12-nji noýabrda Irden Gunorta Uganistanyň Helmand welaýatynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Ugan gullugynyň bir jurnalisti ulagyna goýulan bombanyň partlamagy netijesinde helak boldy. Welaýat häkiminiň metbuat sekretary Omar Zwak Azatlyk radiosyna beren interwýusynda jurnalist Elias Daýynyň welaýat paýtagty Laşgar gahta öldürilenini aýtdy. Ýene 3 adam Daýynyň dogany başga bir adam we bir çağı hüjümine yaralandy diýip Zwak aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat öz üstüne almadı. Dayı Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Radyo Azadi deyilip bilinen Radyo Azat Oğganistan kulluğunu işleyerdi. Radyo Azadi'nin büro başlığı Twitter'da öz kardeşinin terror hücümünü ölenliğine aitti. Oğan prezidentinin metbuğu sekretarı Sıddık Sıddıkı dayının canını kastedilmeğini yazgırdı. Hem de bunu Oğganistan'ın fikir ve medya azatlığının düşmanlarının edenliğine aitti. Birleşen Ştatlarda yurt boyunca virus hadiseleri yokorlanyan vaqtı New York täze koronavirus çäklendirmelerini girildi. Ştatın häkimi Andrew Cuomo barların, restoranların ve türgünleşik zanlarının faqat 20 kaçını yapılmalıdığını ve toporların 10 adam bilen çäklendirilmelidigini aýtdy. Biz dünyada COVID hadiselerinin artganlığını görýäris ve New York COVID tolkununun gämisidir deyip Cuomo 11-nji noýabrda jurnalistler bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde aýtdy. New York'un şehir häkimi Bill de Blasio soňky çäreleri ikinji tolkunun öňüni almak üçin soňky fursat häsiýetlendirdi. New York bahar aýlaryna başada koronavirusyň merkezi boldy. Ol ýerde apreliň başlaryna günnelik tas 1000 töwereg adam koronavirusdan ölýärdi. Ştat we şäher iýul aýynyň bäri geçen döwrüň dowamyna günnelik ölüm sanlaryny azaldyp virusyň ýaýrymagynyň efekli öňüni aldy.